Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη, 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, 12 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα, ο μήνας έχει 26, είμαστε στην επομένη της 25ης Μαρτίου. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Ωστόσο θέλω να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μία είδηση από το εξωτερικό. Να πω ότι η Ήρα Πανανίδου μας έβαλε το Fisherman's Blues των Waterboys, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1988, το μακρινό 1988, τότε που τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα, πιο απλά, πιο ανθρώπινα, και το τραγούδι αυτό είναι ένας ύμνος στην απόδραση από την αστική αγχωτική ζωή. Μιλά για την ανάγκη του ανθρώπου να ξαναβρει την αυθεντικότητα και την ελευθερία του, και το τραγούδι τι λέει, μιλάει για ένα άντρα που θέλει να αφήσει τα πάντα πίσω του, να ζήσει μια απλή ζωή, να γίνει ψαράς, να φύγει με τη γυναίκα που αγαπά και να χαθεί στη φύση. Αυτό το 1988 που κυκλοφόρησε το τραγούδι μπορούσε να γίνει πολύ απλά. Σήμερα είναι ένα όνειρο για πάρα πολλούς ανθρώπους και ίσως είναι και μια επιδίωξη, ιδίως για τη γενιά Z, που με αφορμή τώρα και τον κάτω το μισθό θα το συνδέσω. Έχει ένα σύνθημα που λέει «Δεν θέλω να ζω για να δουλεύω, θέλω να δουλεύω για να ζω». Ποια είναι η είδηση που θέλω να ξεκινήσουμε? Είναι μια είδηση που δημοσίευσε χθες αρχικά η Financial Times, δημοσίευσε και μετά και άλλα ειδησιογραφικά μέσα στο εξωτερικό και σήμερα υπάρχει και σε πολλά ελληνικά sites. Είναι μια δικαστική υπόθεση στην Φλόριντα, μάλλον στο Λος Άντζελες συγκεκριμένα. Ένα δικαστήριο εξέδωσε χθες μια απόφαση μετά από 9 μέρες σύσκεψη, όπου κατηγορούμενες ήταν οι πλατφόρμες των κοινωνικών δικτύων, η Meta του Zuckerberg, το Instagram, το YouTube της Google κλπ. Η κατηγορία ήταν ότι οι πλατφόρμες αυτές είναι επιβλαβείς για τα παιδιά και τους εφήβους και ότι οι εταιρείες δεν έχουν προειδοποιήσει τους χρήστες για τους κινδύνους. Το δικαστήριο λοιπόν επιδίκασε 3 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση σε μια 20χρονη ενάγουσα η οποία ισχυρίστηκε ότι ο εθισμός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά την παιδική ηλικία έβλαψε την ψυχική της υγεία, την οδήγησε σε άγχος, σε κατάθλιψη, ακόμα και σε σωματική δυσμορφία. Ποιο είναι το σημαντικό? Το σημαντικό είναι ότι η υπόθεση αυτή δημιουργεί ένα προηγούμενο για μια πλημμύρα παρόμοιων αγωγών, όπως γράφουν τα ενημερωτικά site του εξωτερικού, που έχει συγκριθεί με την καταστολή των μεγάλων καπνοβιομηχανιών τη δεκαετία του 1990. Γιατί χιλιάδες άτομα, σχολικές περιφέρειες και γενικοί εισαγγελείς πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν υποβάλει παρόμοιες αγωγές κατά πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας αποζημιώσεις αλλά και αλλαγές στον σχεδιασμό τους. Η Meta του Zuckerberg κρίθηκε υπεύθυνη για το 70% της αποζημίωσης των 3 εκατομμυρίων δολαρίων, αντιστοιχεί περίπου γύρω στα 2,1 εκατομμύρια δολάρια, και η Google για το YouTube είναι υπεύθυνη για το 30%. Το δικαστήριο δήλωσε ότι δικαιολογείται και η καταβολή αποζημίωσης ως τιμωρητική και το ποσό αυτό θα καθοριστεί σε άλλη συνεδρίαση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ανάμεσα στα κοινωνικά δίκτυα που ήταν κατηγορούμενα ήταν και η Snap και το TikTok. Τα δίκτυα αυτά, επειδή καταλάβαιναν ότι έρχεται η λυπητερή, συμβιβάστηκαν πριν τη δίκη με ποσά που δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμη. Το βασικό είναι λοιπόν ότι το κύμα αυτό των αγωγών, πολλοί φοβούνται από τις πλατφόρμες ότι θα γίνει τσουνάμι στις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη ότι αποτελεί και μέρος μιας παγκόσμιας αντίδρασης κατά των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών η οποία οδήγησε την Ισπανία, την Αυστραλία, σύντομα και τη χώρα μας να απαγορεύσουν την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα για άτομα κάτω των 16 ετών. Γι' αυτό διάβασα την είδηση, διότι αυτή η είδηση συνδέεται με την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών που θα έρθει σύντομα και στη χώρα μας και δείχνει ότι αυτό το κίνημα πια γιγαντώνεται και παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις και πολλοί είναι αυτοί πια που κατανοούν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων από νεαρούς και εφήβους προκαλεί όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία το δικαστήριο του Λος Άντζελες επιδίκασε 3 εκατομμύρια δολάρια σε μια 20χρονη. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News, ακούτε την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» και σήμερα είμαστε μόνοι και θα είμαστε μέχρι την Παρασκευή, καθώς η Ευαγγελία κάνει χρήση της αδείας που είχε μαζευτεί πολύ και έπρεπε κάποια στιγμή να την πάρει. Στον ήχο απέναντί μου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης που τον ρυθμίζει και την μουσική επιμέλεια των τραγουδιών που ακούμε έχει η Ήρα Πανανίδου, ενώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια βρίσκεται η Βασιλική Κολτσίδα. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, στο Earth News Radio. Τώρα θα μιλήσουμε και για τα διεθνή θέματα καθώς υπάρχουν πολλές αναλύσεις για το τι θέλει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον πόλεμο. Το ειδησιογραφικό site του Axios πριν από λίγη ώρα σε ένα δημοσίευμά του λέει ότι το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για το τελικό χτύπημα του πολέμου στο Ιράν και αμερικανικές πηγές από Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν την κατάσταση αναφέρουν στο ενημερωτικό δίκτυο ότι το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα τελικό χτύπημα οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών. Επίσης, όπως σας είπα, την ίδια στιγμή εδώ στη χώρα μας έχουμε μία ακόμα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πριν σε αυτή την αύξηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, λέγοντας ότι παρά την αβεβαιότητα και παρά την διεθνή αστάθεια, η κυβέρνηση θέλει να τηρήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και να πάει τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέχρι το τέλος αυτής της τετραετίας. Είμαστε στα 920, απέχουμε μόλις 30 από το στόχο αυτό. Αν υπολογίσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ενδεχομένως η τελική αύξηση στα 950 να γίνει λίγο πριν τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών, ή ενδεχομένως στις αρχές του 2027. Θα δούμε πώς θα πάει και η οικονομία, θα δούμε πώς θα πάει και η διεθνής συγκυρία και τι θα γίνει με αυτό το ράλι των τιμών που ανεβοκατεβαίνουν στο πετρέλαιο, ανεβαίνουν όμως σταθερά σε όλα όσα έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, το πετρέλαιο, τις βενζίνες κτλ. Για αυτό το θέμα θα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας με τον διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
Καλησπέρα σας, κύριε Τάκη, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω αν εκτιμάτε κι εσείς ότι πάμε σε ένα τελικό χτύπημα, όπως γράφει το Άξιος σήμερα, ακόμα και με χερσαίες δυνάμεις, ή αν αυτές οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που έρχονται, φεύγουν, ξαναέρχονται, περί συμφωνίας και περί κατάπαυσης του πυρός, έχουν κάποιο νόημα ή θέλουν να θολώσουν την κατάσταση. Άκουσα πριν από λίγο και μια είδηση ότι το Ισραήλ έβγαλε από τους στόχους του κάποιους Ιρανούς αξιωματούχους που προφανώς δεν θέλει να σκοτωθούν κατόπιν πιέσεως του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κύριε Τάκη, μέχρι στιγμής ό,τι πληροφόρηση έχουμε για επικείμενη συμφωνία ή για σημεία μιας συμφωνίας, είτε από την πλευρά των Αμερικανών είτε από την πλευρά των Ιρανών, είναι καθαρά διαρροές κάποιων αξιωματούχων. Δεν έχουμε τίποτα γραπτό στα χέρια μας. Ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και μία εβδομάδα, εγώ θα έλεγα από την Παρασκευή, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ προανήγγειλε την ήχη του, λέγοντας ότι εξολοθρεύσαμε το πυρηνικό πρόγραμμα, είμαστε στο 90% του βαλιστικού προγράμματος, εξολοθρεύσαμε πλήρως το ναυτικό, άρχισε να προετοιμάζει το έδαφος ουσιαστικά για να κάνει την ανακοίνωση ότι πάει στις διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ αισθάνεται τεράστια πίεση. Είναι μόλις το 36% των Αμερικανών που το υποστηρίζει, και μάλιστα ενώ ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη.
Σωστά.
Έχει την πίεση από τις διεθνείς αγορές και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, σύμφωνα με το χαρακτήρα του, να εξαγγείλει μια νίκη η οποία θα επεξηγεί ουσιαστικά γιατί έγινε όλο αυτό. Από την άλλη πλευρά,
και να προσθέσουμε, κύριε Ευτυχίδη, σε αυτό που λέτε για την πίεση που δέχεται και από το εκλογικό του σώμα, ότι στην περιφέρεια τη δική του, εκεί που πάει, που έχει για να περνάει πιο χαλαρά στο Μαραλάγκο, η δημοκρατική υποψήφιος κέρδισε τις έκτακτες εκλογές στη Φλόριντα, νικώντας τον υποστηριζόμενο από τον Ντόναλντ Τραμπ, σε μια περιφέρεια που είχε πλεονεκτήματα με εγγραφή ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, και αυτή η νίκη προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί οι δημοκρατικοί είχαν χάσει έδρες και τώρα φαίνεται ότι όλες αυτές οι νίκες είναι μηνύματα για τις ενδιάμεσες εκλογές.
Φυσικά, γι' αυτό και προσπαθεί να αλλάξει το σύστημα, έτσι, περιορίζοντας ουσιαστικά ή αποκλείοντας 18 εκατομμύρια Αμερικανούς, υπολογίζουν οι δημοκρατικοί, από την ψήφο, αλλά και αλλάζοντας περιφέρειες. Φαίνεται αυτό να μην είναι ανατρέψιμο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που βλέπουμε. Είναι πολύ χαμηλή η δημοτικότητά του και αυτό τον πιέζει ουσιαστικά για να φτάσει τον πόλεμο σε ένα τέλος. Ποιο θα μπορούσε να είναι το τέλος? Το τέλος θα μπορούσε να είναι μια αποχώρηση και μια εξαγγελία νίκης, που φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια στρατηγική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, ή θα μπορούσε να είναι μια στρατιωτική επιχείρηση η οποία όμως ενέχει τεράστιους κινδύνους. Από την πλευρά του το Ιράν αρνείται.
Εσείς τι εκτιμάτε από τα δύο, γιατί και τα ειδησιογραφικά πρακτορία και τα, πώς να το πω, και τα think tank στην Αμερική που ασχολούνται με αυτό το θέμα δίνουν αυτά τα τρία σενάρια: ή εισβολή, ή χερσαία επιχείρηση, ή εισβολή στο νησί Λάραγκ που είναι ακριβώς, ναι, το Χάνκ ακριβώς, που έχει, είναι ο κύριος κόμβος εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, ή εν πάση περιπτώσει μια δυνατή στρατιωτική επέμβαση και μετά από αυτή διαπραγματεύσεις και τέλος του πολέμου για να πει ο πρόεδρος Τραμπ ότι νίκησα.
Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται καθεστώς.
Ναι.
Γιατί λέγεται καθεστώς? Ένα σύστημα μετατρέπεται σε καθεστώς όταν ένα μεγάλο κομμάτι του εξαρτιέται, έχει τα συμφέροντά του και μέσος πλην σαφώς στηρίζει αυτό το σύστημα, στηρίζοντας ουσιαστικά και τα δικά του συμφέροντα.
Ακριβώς.
Έτσι. Εγώ θεωρώ, αν ήμουν Ιρανός, θα θεωρούσα πολύ δύσκολο να αφήσω τα συμφέροντά μου ή να τα αφήσω προς εκμετάλλευση τον κύριο Τραμπ. Το σχέδιο που είδαμε, τουλάχιστον από τις διαρροές, αφορά ουσιαστικά μια πλήρη συνθηκολόγηση του Ιράν. Από τη στιγμή που θα σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα, που αυτό το δέχονται οι Ιρανοί, αλλά να σταματήσουν πλήρως και το βαλιστικό πρόγραμμα, σημαίνει ότι αφήνει μια χώρα απροστάτευτη ουσιαστικά.
Σωστό. Από την άλλη, έχει ενδιαφέρον και μια είδηση που διάβασα χθες το βράδυ, ότι ο πρόεδρος Τραμπ απέτρεψε ένα αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να κληθεί ο λαός του Ιράν να βγει στον δρόμο να εξεγερθεί, διότι φοβήθηκε ένα τεράστιο αιματοκύλισμα. Και αυτό έχει τη σημασία του.
Και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα βγουν στον δρόμο στο Ιράν, από ό,τι φαίνεται. Αν δούμε δηλαδή τι συμβαίνει στο εσωτερικό του Ιράν, δεν φαίνεται να υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στο καθεστώς. Αντίθετα, βλέπουμε μια συσπήρωση του κόσμου γύρω από τη σημαία. Αυτή η επιθετικότητα γεννάει μια αντίδραση που εμπολής είναι δικαιολογημένη. Είδα δηλώσεις Ιρανών αντιφρονούντων μέσα από το Ιράν που λέει δεν περιμέναμε ότι ήταν έτσι, να χτυπάει μουσεία και σχολεία.
Ναι.
Γιατί έχουμε φτάσει σε επίπεδα 56 μνημεία, λέγεται ότι καταστράφηκαν. Από την άλλη βλέπουμε να μετακινούνται πάλι τεράστιες δυνάμεις. Το Τρίπολι, που είναι ένα σκάφος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αεραπόβαση με 2.200 πεζοναύτες και με δύο συνοδευτικά, είναι ήδη στη βάση Diego Garcia στον Ειδικό Ωκεανό. Από την άλλη, 19 Μαρτίου έφυγε το Boxer, που είναι κάτι αντίστοιχο αλλά μικρότερο, σε μικρότερη, και που μαζί με τα συνοδευτικά μεταφέρει άλλους 2.200 πεζοναύτες. Και φυσικά έχει μεταφερθεί ήδη η 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία των ΗΠΑ.
Άρα είναι, λέτε ότι
είναι
πριν
δυνάμεις πρώτης γραμμής, οι οποίες μπορούν να ενεργήσουν για ένα μικρής χρονικής διάρκειας χτύπημα και να αποσυρθούν. Δεν είναι το είδος της δύναμης
που θα μείνουν εκεί για μήνες.
Ακριβώς.
Άρα λέτε ότι πριν την συνθηκολόγηση, το τέλος του πολέμου, μπορεί να έχουμε ένα ισχυρό χτύπημα ακόμα και με χερσαίες δυνάμεις.
Είναι μία από τις πιθανότητες. Ένα τέτοιο χτύπημα όμως θα έχει και τεράστιες απώλειες. Και ακριβώς αυτό ίσως να σημαίνει μια περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ, να φτάσουμε δηλαδή να δούμε δυνάμεις των ΗΠΑ να εμπλέκονται και πάλι σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο.
Ιράν. Και μεγαλύτερη αύξηση των καυσίμων. Βλέπω τώρα ότι η τιμή του Μπρεντ ανέβηκε 4%. 106 έχει φτάσει.
106 έφτασε. 106. Ήταν 105,89 πριν λίγο που το έριξαν μια
ματιά.
Οι αγοράς πλέον δεν τον πιστεύουν τον Τραμπ.
Ακριβώς. Και υποχωρούν και οι μετοχές στα χρηματιστήρια.
Και από την άλλη, συνήθισαν και τα παιχνίδια που κάνει με τα χρηματιστήρια. Το ότι υπήρχε μεγάλη αγορά μετοχών λίγο, δύο ώρες πριν κάνει την ανακοίνωση ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, σημαίνει ότι κάποιοι πολύ δικοί του κέρδισαν κάποια δισεκατομμύρια
εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι...
Και αυτό είναι μια μόνιμη πρακτική, το την έχουμε ξαναδεί.
Ακριβώς.
Επομένως όλα είναι ανοιχτά. Δεν υπάρχει κάποιο... Θα χρειαζόταν μαντικές ικανότητες για να προβλέψουμε τι θα κάνει. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να σταματήσει. Και βέβαια βάζει και τον όρο ενός διεθνούς ελέγχου των ασθενών του ορμούς.
Τώρα, να
κάτι
ρωτήσω...
που σε καμία περίπτωση δεν θα το δεχθεί το Ιράν.
Ακριβώς. Και κάτι άλλο, ή δεν είστε οικονομολόγος, είστε διεθνολόγος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε
Είμαι
τη γνώση.
Είμαι διεθνολόγος, οικονομολόγος.
Α, τέλεια τότε. Είναι
οικονομικές σχέσεις.
Ωραία. Μια χαρά τότε.
Οι ακριβείς σπουδές.
Ωραία. Άρα, ας υποθέσουμε ότι σε μια-δυο εβδομάδες, τρεις τελειώνει ο πόλεμος με τον ΑΒ τρόπο. Αυτό που διαβάζω ως εκτίμηση είναι ότι οι συνέπειες οι οικονομικές θα είναι μακροχρόνιες και επί της ουσίας θα αλλάξουν το πολλά πράγματα έτσι όπως τα ξέρουμε σήμερα. Ήδη διαβάζω ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες για μακρινά ταξίδια ανακοινώνουν από τον Απρίλιο και μετά αύξηση ακόμα και 100 ευρώ σε αυτά τα ταξίδια. Υπάρχουν πάρα πολλές συνέπειες που αν κανείς αθροίσει τις δύο προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις, αυτή που ζούμε τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη από το άθροισμα των δύο προηγουμένων.
Μίλησε και ο πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο κ. Μπιρόλ, και είπε ότι στις δύο προηγούμενες κρίσεις χάσαμε 10 και 10 εκατομμύρια.
Ακριβώς, και τώρα είμαστε 11.
Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε στα 11 και συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Αλλά πέρα από αυτό δημιουργούνται οι συνθήκες ενός στασιμοπληθωρισμού. Στασιμοπληθωρισμό σημαίνει ένας μόνιμος πληθωρισμός που δύσκολα υποχωρεί τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Μιλάνε για αύξηση των επιτοκίων. Αύξηση των επιτοκίων σημαίνει ακριβό χρήμα, σημαίνει αρνητική ανάπτυξη πρακτικά.
Ακριβώς. Άρα, μιλάμε για ύφεση, για παγκόσμια ύφεση. Άρα κύριε Φτυχίδη, και με αυτό να κλείσουμε, για πόσο καιρό εκτιμάτε ότι μπορούν να κρατήσουν οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου, αν υποθέσουμε ότι τελειώνει σε δύο εβδομάδες?
Τουλάχιστον για ένα χρόνο θα είμαστε αποδέκτες αυτών των αρνητικών συνεπειών, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω και να τελειώνει σε δύο εβδομάδες με όσα συμβαίνουν.
Ναι, λέμε τώρα το πολύ ιδεατό σενάριο.
Ναι,
θα ήταν και κανείς δεν ξέρει βεβαίως αν μετά τον ένα χρόνο κάποιες τιμές θα επανέλθουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα ή θα μείνουν εκεί, γιατί το έχουμε συνηθίσει και αυτό.
Προσέξτε μια λεπτομέρεια, ήδη το Ιράν βάζει το ζήτημα ότι τα πλοία που διέρχονται τα στενά θα πρέπει να πληρώνουν αντίτιμο.
Σωστά.
Όπως είναι στο Σουέζ, όπως είναι στη Διόρυγα.
Και ήδη πληρώνουν αυτά που διέρχονται σήμερα.
Ανεβάζει τις τιμές, είναι μόνιμη η κατάσταση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί άλλη μια πρόσθετη επιβάρηση.
Άρα μιλάμε για μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που ξέραμε πριν από ένα περίπου μήνα, έτσι.
Φυσικά. Αυτά που ξέραμε μάλλον θα πρέπει να τα ξεχάσουμε. Και θεωρώ φυσικά ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι ο κύριος αποδείχτης της αποδοκιμασίας όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο αλλά κύρια σε αμερικάνικο
και σε εσωτερικό
γιατί
και θα αποτυπωθεί στις εκλογές μάλιστα
του Νοεμβρίου, αλλά θα καταλήξει ακριβώς μετά τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου να σύρεται από δικαστήριο σε δικαστήριο, γιατί όλοι έχουν μνήμη το τι έχει κάνει και το τι συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα. Τέλεια. Μια χαρά θα περάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φτυχίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας συνέχεια.
Τι άλλαξε, τι χάλασε. Λες και πάνω στο διάφανο φως μελανιστά άλλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα. Ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός ή μήπως κρύβει ψέμα. Θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να ξέφτισε, τι έσπασε. Λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω. Να σε πάρω ξανά αγκαλιά ή μήπως να θυμώσω. Θα κοιτώ στα μάτια σου, θα ρωτάω μέχρι να μου πεις. Θα χτυπώ στα βράχια σου ως το τέλος της σιωπής. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Δυο να γελούν στο ίδιο αστείο, δυο να ζεσταίνουνε το κρύο, δυο να μοιράζουν τα μαρτία και Θεό. Κόψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη θέλει δύο. Ποιο στο μαζί και στο δύο, ποιο να μοιράζονται τα πάντα ή το κενό.
12 και 36 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι πάντα στο Earth News. Ναι μεν αλλά, ακούμε την Ελεονόρα Ζουγανέλη να λέει κόψε και μοίρασε στα δύο, από ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 2013 και είχε για τίτλο Μετακόμιση τώρα. Ένα δίσκο που σηματοδότησε μια πιο όρημη και εσωτερική φάση στην πορεία της Ελεονόρας Ζουγανέλη και άφησε πίσω το πιο έντεχνο και ήρεμο προφίλ και πήγε σε σχεδόν βιωματικές ερμηνείες και πιο θεατρικές ερμηνείες. Πολύ ωραίο τραγούδι, ευχαριστούμε την Ήρα Παρανίδου. Τώρα λέγαμε πριν, ακούσατε και στους τίτλους ειδήσεων για τον αύξηση του κατώτατου μισθού και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είπε όμως και κάτι άλλο πολιτικό ο Πρωθυπουργός, με αφορμή και την συγκυρία, ότι σε αυτή τη σύνθετη συγκυρία, αυτή την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας, νομίζω ότι οφείλει να τη σφυριλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Όπου εσωτερική σταθερότητα, όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, αναφέρεται πάντα στην ανάγκη να υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις και όχι κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως ο ίδιος τις το έχει ξεκαθαρίσει. Και νομίζω, προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης, ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, με εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα από τα μικρά και τα λιγότερο σημαντικά. Και είπε και κάτι άλλο, που και αυτό έχει το νόημά του, απευθύνθηκε στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα που είδαμε χθες όλοι για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, λέγοντας ότι έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε αισιόδοξοι και περήφανοι για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις. Κρατάμε αυτό το κομμάτι της πολιτικής σταθερότητας και της εσωτερικής ενότητας που είναι αναγκαία σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς και με αυτά θα πάμε να συναντήσουμε τον δεύτερο καλεσμένο μας, τον κύριο Απόστολο Πάνα, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει το συνέδριό του, ξεκινά αύριο Παρασκευή, ολοκληρώνεται την Κυριακή. Θα βγουν πολιτικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα από αυτό το συνέδριο. Καλημέρα κύριε Πάνα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, είχαμε πριν και τον κύριο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο, ο οποίος μας είπε ότι ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει σε μια-δύο εβδομάδες που κανένας δεν το βλέπει, οι συνέπειες θα είναι αρκετές, οι δε οικονομικές μπορεί να κρατήσουν και ένα χρόνο περίπου. Και το ερώτημα είναι αν θεωρείτε ότι όλη αυτή η διεθνή συγκυρία, η γεωπολιτική αναταραχή, αλλά και οι συνέπειές της θα σας βοηθήσουν στην επιδίωξη των πολιτικών σας στόχων ή μπορεί να λειτουργήσουν ως τροχοπέδι από τη στιγμή που είδαμε και στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος επιλέγει την πολιτική σταθερότητα σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές γιατί απλά φοβάται.
Πέρα από ένα μικρό πολιτικό όφελος που μπορεί να έχει οποιαδήποτε εξωματική αντιπολίτευση ή οποιοδήποτε κόμμα, νομίζω ότι το σημαντικό το οποίο είπε ο κύριος Ευτυχίδης ήταν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο, θα έλεγα, εξωτερικό μέτωπο που θα επηρεάσει τα εσωτερικά οικονομικά δεδομένα της χώρας.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
Άρα αυτό το οποίο εμάς πρωτίστως πρέπει να μας ενδιαφέρει, θεωρώ, και ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι πραγματικά να δοθούν λύσεις, έστω και σε αυτή την πολιτική συγκυρία, την οποία θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες η ίδια η κυβέρνηση. Είδαμε κάποιες μέχρι τώρα. Νομίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα χρειαστούν και ακόμα περισσότερες, προκειμένου να μπορέσουν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Και από εκεί και πέρα ερχόμαστε κι εμείς, όπου είναι και μια καλή ευκαιρία, θα έλεγα, και το συνέδριο, γιατί συζητάμε πάρα πολλά εσωτερικά, καταστατικά, τεχνικά ζητήματα, να γίνει και μια πολύ σημαντική κουβέντα για το πώς αντιμετωπίζουμε και ως εσωτερικό μέτωπο τέτοιου είδους διεθνές εξελίξεις, αλλά και το πρόταγμα των δικών μας πολιτικών προτάσεων πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Πάντως,
άρα θέλω να καταλήξω ότι πιστεύω ότι εάν το ΠΑΣΟΚ από τη μία, ως ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι το κάναμε μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε πρωτίστως τα εθνικά μέτωπα τα οποία θα πρέπει να έχουμε μια εσωτερική και εθνική ενότητα, αλλά και συγχρόνως δομώντας τη δική μας πολιτική πρόταση εναρμονιζόμενο και στις παγκόσμιες εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν, τότε μπορεί πραγματικά όχι να μας αφελήσει, αλλά να μας δώσει το πολιτικό πρόγραμμα για να έχουμε μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση.
Μάλιστα. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό που ο περισσότερος κόσμος ξέρει από το συνέδριό σας που έρχεται αύριο είναι αυτή η περίφημη αντιπαράθεση για το αν θα συνεργαστείτε ή όχι με τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, αν αυτό θα μπει σε ένα ψήφισμα, μια τροπολογία, αν θα περάσει ως απόφαση του συνεδρίου. Θα έπρεπε να είναι μόνο αυτό το αντικείμενο αυτού του συνεδρίου για τον πολύ κόσμο, λέω. Ή θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη το πρόγραμμά σας, πώς θα κυβερνήσετε, ποιες πολιτικές διαφορετικές θα ακολουθηθούν. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε όλη η συζήτηση να εξελίσσεται γύρω από αυτό. Και τελικά αυτό κάνει καλό, κύριε Πάνα, στο ΠΑΣΟΚ ή όχι. Και θα σας ρωτήσω μετά γιατί κάνω αυτό την ερώτηση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει δοθεί έμβαση σε αυτό το ερώτημα, εάν θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και το καθεξής, το οποίο είναι ένα πολιτικό ερώτημα, αλλά δεν είναι το μοναδικό πολιτικό ερώτημα όταν συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο και στην παγκόσμια συγκυρία. Το ΠΑΣΟΚ πάντοτε, όταν είχε τη δυνατότητα να βγει μπροστά, νομίζω ότι είχε και το χαρακτηριστικό ότι ανέλυε πολύ πιο πριν όλο αυτό το διεθνές σκηνικό και έδινε και τις δικές του προτάσεις.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι γίνονται και μια σειρά από τραπέζια συνεδριακά τα οποία
σωστά
θα συζητηθούν με όλα αυτά τα ζητήματα, τα οικονομικά, τα διεθνή, το δημογραφικό, άρα να μην αδικούμε και μια δουλειά που γίνεται. Παρόλα αυτά έχει βγει, ξέρετε, και ως εμπορικό ερώτημα κάτι το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια διάθεση εν πάση περιπτώσει να επιληθεί με
μάλιστα
ένα κείμενο το οποίο θα αφορά τη συνολική εθνική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη χώρα.
Ερώτημα. Εσείς δεν έχετε κρύψει ότι, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχετε αλλάξει στρατόπεδο, γιατί συμβαίνει και αυτό το τελευταίο διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, έχετε στηρίξει τον κύριο Δούκα, έτσι δεν είναι?
Φυσικά,
σωστά.
Διαδικασία, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα.
Και τον στηρίζετε. Σας ικανοποιεί αυτό που ακούγεται.
Στηρίζω να μου επιτρέψετε συνολικά.
Το Πασόκ πρώτα, ναι, προφανώς.
Και, εντάξει, και όλη τη σωστά. Διαδικασία αυτή. Οι κομματικές διαδικασίες έχουν λήξει.
Θα σας πω γιατί το ρωτώ. Σας ικανοποιεί αυτό που ακούγεται από την πλευρά της πλειοψηφίας, δηλαδή ότι ο κ. Ανδρουλάκης στην αρχική του ομιλία θα βάλει στο πλαίσιο αυτής της ομιλίας και αυτό που προτείνει ο κ. Δούκας, προκειμένου να μην χρειαστεί να μπει αυτή η τροπολογία ή αυτό το ψήφισμα σε ψηφοφορία για να μην διχαστεί το συνέδριο. Σας αρκεί αυτό ή θεωρείτε ότι πρέπει το ψήφισμα να πάει μέχρι τέλους και να περάσει ή να μην περάσει από το συνέδριο?
Τα συνέδρια γενικότερα έχουν ένα χαρακτηριστικό. Για μένα πάντοτε δεν παράγουν αποτέλεσμα όταν υπάρχουν ανούσεις, θα έλεγα, από ένα σημείο και μετά συγκρούσεις. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την πολιτική συγκυρία. Η πολιτική λοιπόν συγκυρία νομίζω ότι θέλει ένα συνέδριο το οποίο θα ακουστούν πολιτικές θέσεις, θα γίνει μια αυτοκριτική στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κίνημά μας και θα υπάρχουν συνενέσεις εκεί που μπορούν.
Μάλιστα.
Άρα θεωρώ ότι το ζήτημα της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη, το τι θα γραφεί στο κείμενο και του ψηφίσματος, νομίζω ότι στο τέλος πρέπει να καταλήξει με ένα κείμενο το οποίο θα συμφωνήσουν όλοι mm-hmm. και δεν χρειάζεται πλέον να συζητάμε πολύ περισσότερα μάλιστα. πάνω από αυτό το θέμα. Άλλωστε να σας πω και το εξής, ότι πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί. Γιατί, ξέρω, εγώ όπως είπατε πιο πριν, στην εσωτερική διαδικασία έχω πει την άποψή μου και πάντοτε τη λέω. Όταν και ο ίδιος ο πρόεδρος βγαίνει και λέει κάτι συγκεκριμένο εδώ και πολύ καιρό, από ένα σημείο και μετά θα πρέπει αυτό το πράγμα από τη στιγμή που το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος
να γίνει πιστευτό.
Να γίνει πιστευτό, αλλιώς πάει το μυαλό μας οπουδήποτε είναι διαφορετικά.
Σωστό. Και τελευταία ερώτηση. Λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι εφόσον αυτή η απόφαση περάσει από το συνέδριο με τον ΑΒ τρόπο, τους, πώς να το πω, τους διευκολύνεται στις εκλογές να απευθυνθούν στο εκλογικό σώμα και να πούν, αφού το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από την αυτοδυναμία, καθώς έχουν αποκλείσει τις συνεργασίες με κόμματα στα δεξιά. Θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα για το ΠΑΣΟΚ ή ως μια αναγκαστική επανάληψη εκλογικών αναμετρήσεων?
Πάντως παρόμοια κείμενα, να ξέρετε, επειδή έχω παρακολουθήσει τα περισσότερα συνέδρια και σε επίπεδο πολιτικών κειμένων, υπήρχαν πάντοτε.
Εντάξει, αλλά τώρα έχει φορτιστεί αυτό πολύ.
Λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω. Αλλά κοιτάξτε, εγώ θα σας πω το εξής.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Η Νέα Δημοκρατία θα επιλέξει τη δική της στρατηγική, η οποία μπορεί να είναι και το θέμα της αυτοδυναμίας, ή θα πρέπει να βρει και άλλες συνεργασίες, οι οποίες μπορεί να έρχεται από όμερους χώρους, mm-hmm. εννοώ από το κομμάτι της κεντροδεξιάς. Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του θα πρέπει να επιλέξει τη στρατηγική. Και τι εννοώ? Από τη στιγμή που, εφόσον έχει φορτιστεί τόσο το κλίμα και πάρθει με αυτόν τον τρόπο ένα πολιτικό κείμενο το οποίο θα ξεκαθαρίζει αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται και με μια συνολική πολιτική στρατηγική που θα απευθύνεται και σε κάποια κοινά, προκειμένου αν υπάρξει περίπτωση, που εγώ ουσιαστικά δεν πιστεύω ότι υπάρξει, να υπάρχει κάποιο δίλημα και να επηρεαστούν κάποιοι πιο μετροπευθείς ψηφοφόροι, να υπάρχει μια ισορροπία από άλλα πολιτικά κοινά. Άρα λοιπόν οτιδήποτε γίνεται θα πρέπει να συνδυάζεται με ένα εκάστοτε πολιτικό σχεδιασμό για να έχει και εκλογική αξία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πάνα, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
και με τους μελωδικούς ήχους από τη δεκαετία του 80 διαχειρός Ήρας Πανανίδου, θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, που έχει να κάνει με, με το αφιέρωμα που έχει ξεκινήσει το Earth News Radio 105,8 από χθες, Τετάρτη 25 Μαρτίου, για την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου, ένα επταήμερο αφιέρωμα με πολλές ενότητες, όπως είναι η ιστορία της πολιορκίας, η έξοδος και η επανάσταση, ο φιλελληνισμός, το δημοτικό τραγούδι, η τέχνη, το Μεσολόγγι του χθες και του σήμερα. Να σας πω ότι το αφιέρωμα αυτό θα κορυφωθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου με μια τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι, από τις 9 μέχρι τις 12 το μεσημέρι, την οποία θα παρουσιάσουν οι καλοί συνάδελφοι ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σήμερα εμείς έχουμε μαζί μας τον κύριο Θανάση Χρήστου. Είναι καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Χαίρετε, κύριε Τάκη. Χαίρετε. Χαίρετε και συγχαρητήρια θερμά για αυτό το αξιέπαινο εγχείρημα. Άκουσα όλη αυτή την πολύτυχη δράση που έχετε και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από το εύρος των θεματικών και κυρίως από την πρωτοτυπία μέσα από την οποία βλέπετε το όλο θέμα της των 200
καλά.
Χρόνων της ηρωικής εξόδου. Και εσείς, κύριε Τάκη.
Τώρα, εσάς σας καλέσαμε για να συζητήσουμε δύο θέματα μαζί σας. Τη σημασία του Μεσολογγίου ως τοποθεσία, γιατί την πολιορκούσαν για ένα χρόνο το Μεσολόγγι, και ποια η κατάσταση στην πόλη λίγες μέρες πριν την έξοδο.
Πολύ ωραία. Η σημασία, κύριε Τάκη, πρέπει να σας πω, της συγκεκριμένης πόλης είχε φανεί ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα, που από ψαροχώρη είχε μεταξελιχθεί.
Επειδή κάνει διακοπή, κύριε καθηγητά, αν θέλετε να μετακινηθείτε.
Παρακαλώ.
Λίγο.
Βεβαίως. Μπορώ να σας δώσω και το σταθερό μου κιόλας, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή σας ακούω πάρα πολύ καλά.
Ωραία. Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
Με ακούτε πολύ καλά, ναι, ναι, ναι. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω, αυτό το ψαροχώρι στην αρχή, από το 17ο αιώνα, μεταξελίχθηκε, ξέρετε, στα τέλη του 18ου με αρχές 19ου αιώνα, σε ένα αστικό κέντρο που εξαιτίας της εγκύτητας με τη θάλασσα, μέσω της λιμνοθάλασσας βέβαια, είχε τη δυνατότητα να διεκπεραιώνει πολύ σημαντικές οικονομικές λειτουργίες. Uh-huh. Ήταν ένα στρατηγικό πέρασμα, το διαμετακομιστικό εμπόριο το είχε αναγάγει σε επιστήμη, με αποτέλεσμα αυτοί οι ικανοί άνθρωποι, οι οποίοι ζούσαν στο συγκεκριμένο νευραλγικό πέρασμα, είχαν γίνει εξπέρ στις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. Επομένως, ήταν επόμενο, μέσα στο πλαίσιο της επανάστασης των δυστυχισμένων Γρεκών της εποχής εκείνης, να αποκτά μια ξεχωριστή σημασία, δεδομένου του γεγονότος ότι ήλεγε όλο το στρατηγικό πέρασμα από την Ήπειρο mm-hmm. κάτω στο Μοριά.
Και να πούμε ότι είχε αντέξει δύο πολιορκίες, το 1822 και το 1823, σωστά.
Ακριβώς. Και μάλιστα. Αυτό, και επίσης πρέπει να σας πω ότι και οι δύο αυτές πολιορκίες, κύριε Τάκη, είχαν γίνει μετά από πολύ σημαντικές μάχες. Η πρώτη ουσιαστικά ακολούθησε την περίφημη μάχη στο Πέτα στις 4 Ιουλίου του 1822, διότι μετά οι Τουρκοαλβανοί θέλησαν να κατέβουν uh-huh. προς τον Νότο, διότι κατήγαγαν ένα σημαντικό σταθμό, διότι κατάφεραν ουσιαστικά να βγάλουν εκτός μάχης uh-huh. το πρότυπο φιλοελληνικό τάγμα που είχαν.
Μάλιστα.
Και η δεύτερη πολιορκία ακολούθησε αμέσως μετά την περίφημη μάχη στο Κεφαλόπισο, όταν είχαν καταφέρει ουσιαστικά να σκοτώσουν τις 8 Αυγούστου τον Μάρκο Μπότσερ. Καταλάβατε.
Τώρα, αμέσως μετά, το 1825 ξεκινάει η τρίτη πολιορκία, κρατά ένα χρόνο. Οι άμαχοι
με διακοπές,
αντέχουν παρά την εξάντληση των τροφίμων. Ξέρουμε και από την ιστορία ότι έτρωγαν και χόρτα και ζώα μέχρι βεβαίως. Και δέρματα, και παρά την πείνα αρνήθηκαν να παραδοθούν.
Βεβαίως. Και παρά το γεγονός ότι έχουμε από την πλευρά του Βρετανού αρμοστή, του Άνταμ, στην εποχή εκείνη μια πρόταση διαμεσολάβησης. Mm-hmm. Αποποιήθηκαν και αυτή την προσφορά, δεδομένου του γεγονότος ότι το φρόνημά τους ήταν πάρα πολύ υψηλό και οι άνθρωποι αυτοί ήταν αποφασισμένοι ουσιαστικά να χτυπήσουν με στένος και αποτελεσματικότητα τις τουρκ-αλβανικές ορδές που υπήρχαν γύρω από το φράχτη τους, διότι mm-hmm. είχαν παλέψει στα ίσα, πρέπει να σου πω, κύριε Τάκη, όλους τους ηγέτες. Διότι αν δει πρώτη, δεύτερη, κανείς, τρίτη πολιορκία, θα δει κανείς ότι διαχρονικά παρόν είναι ο Κιουταχής και ο Μέρ Βριόνης. Ο Μέρ Βριόνης είναι και στις τρεις, πρέπει να σου πω, πολιορκίες παρόν. Βεβαίως προστίθεται στη δεύτερη φάση της τρίτης πολιορκίας και ο Ιμπραήμ, ο οποίος έρχεται με το φωτοστέφανο της τρόποντινά κατατρόπωσης του ελληνικού αγώνα στο Μοριά. Γι' αυτό το στέλνει ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο δεύτερος, να τίνει χείρα βοηθείας και ουσιαστικά να αλώσει αυτό το μικρό αλωνάκι, το μικρό αλώνι του Μεσολογγίου.
Μάλιστα.
Αλλά οπωσδήποτε και αυτόν τον έκαναν καλά, διότι στην τελευταία και οριστική μάχη εκεί γύρω από την Κλίσοβα θυσιάστηκε στο πεδίο της μάχης εντός της
Τώρα, ποια ήταν η κατάσταση στην πόλη λίγο πριν την έξοδο? Ένα σχέδιο που δυστυχώς προδόθηκε, οι Οθωμανοί περίμεναν και ακολούθησε η μεγάλη σφαγή και η πολυσκοτομή, όπως ξέρουμε.
Ο Βούλγαρος έκανε τη ζημιά και μετέφερε ακριβώς όλο το σχέδιο. Είχαν φτάσει οριακά, η κατάσταση ήταν δραματική, κύριε Τάκη, στο εσωτερικό της πόλης. Είχαν εξαντληθεί όλες οι εφεδρείες, δεν υπήρχαν χόρτα, δεν υπήρχε στάρι, δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Το απόλυτο τίποτα, ο απόλυτος Αρμαγεδόν. Επομένως, αποφάσισαν τα ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων στις 11 Απριλίου ουσιαστικά να κάνουν το μεγάλο διάβημα, να κάνουν το μεγάλο τους βήμα και νομίζω ότι αυτό σε ένα βαθμό πέτυχε, διότι αν δει κανείς ότι από αυτούς τους 3.000 αξιόμαχους πολεμιστές κατάφεραν ουσιαστικά να διαπεραιωθούν 1.300-1.350, οι γυναίκες μείναν πάρα πολύ λίγες, 13-14 λένε οι πηγές, και 3-4 παιδιά κατάφεραν να διαφύγουν, και ως εξοδίτες ουσιαστικά να καταφέρουν να φτάσουν στους 19 Ιουλίου του 1826 στο Ναύπλιο, όπου είχαν τη συνάντησή τους με τον Γεώργιο Καραϊσκάκη, και ουσιαστικά να ληφθεί η απόφαση να ανατεθεί αρχιστρατηγία στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, στον όθο γιο της Καλογρίας, έτσι ώστε να έχουμε την εκαθάριση ουσιαστικά της Ανατολικής Θερέας Ελλάδας με τη μάχη της Αράχοβας στις 18-24 Νοεμβρίου του 1826.
Να πούμε τώρα ότι το 1824 είχε πεθάνει στο Μεσολόγγι και ο Λόρδος Βίρον. Και αυτός ο θάνατος έστρεψε και τα ευρωπαϊκά βλέμματα και προς το Μεσολόγγι και προς την Ελληνική Επανάσταση.
Και δημιούργησε τις προϋποθέσεις να δρομολογήσουν την τρίτη πολιορκία οι Οθωμανοί. Καταλάβατε, στις 7-19 Απριλίου του 1824 είναι το μεγάλο γεγονός του θανάτου του Λόρδου Βίρονο, με αποτέλεσμα όλη η Ευρώπη να εξανίσταται και ουσιαστικά να στρέφει το ενδιαφέρον της προς το Μεσολόγγι. Τι γίνεται μας εκεί με τους Έλληνες, καταλάβατε.
Και ξέρουμε από την ιστορία, κύριε καθηγητά, ότι εκεί μέχρι το 1826 η Επανάσταση δεν πήγαινε καλά. Ακριβώς, και η πτώση, η έξοδος του Μεσολογγίου και η σφαγή φαίνεται ότι λειτουργήσε και ως ηθικό όπλο που έσπρωξε και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη να ταχθεί υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τάκη, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι 6 μέρες πριν την, ουσιαστικά το ολοκαύτωμα, πριν την ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών, έχουμε τη συνομολόγηση και την υπογραφή του περίφημου πρωτοκόλλου της Πετρούπολης 4 Απριλίου του 1826, η οποία έγινε ουσιαστικά αμέσως μετά τον άωρο θάνατο του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου την 1η Δεκεμβρίου του 1825, με αποτέλεσμα ο Βίλσον Πιεπά, για να εκπροσωπήσει τον θρόνο, ξέρω εγώ, της Μεγάλης Βρετανίας στην εποχή εκείνη, να έρθει σε μια μορφή επικοινωνίας με τους Τσάρους, με τον νέο Τσάρο, τον Νικόλαο τον Πρώτο, τον κατά 18 χρόνια νεότερο αδελφό του Τσάρου Αλέξανδρου του Πρώτου, με αποτέλεσμα να φτάσουν στη συνομολόγηση αυτής της πράξης, του πρωτοκόλλου δηλαδή της Πετρούπολης, 4 Απριλίου του 1826, 6 μέρες πριν την ηρωική έξοδο, με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να έχουμε συμπόρευση ανάμεσα στα αισθήματα της κοινής γνώμης των ευρωπαϊκών κρατών, των ευρωπαϊκών ανακτοβουλίων της εποχής εκείνης, και της θέλησης και της βούλησης των ανακτοβουλίων ουσιαστικά να αναγνωρίσουν και να στηρίξουν την Ελληνική Επανάσταση.
Και μετά ήρθε η ναυμαχία του Ναυαρίνου, όπου μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις συνασπίστηκαν ακριβώς για να, και έδωσαν την τελική έκβαση της νίκης της Επανάστασης και φυσικά της δημιουργίας του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, που αν μαθαίναμε καλύτερα την ιστορία στα χρόνια του δημοτικού, του γυμνασίου, του λυκείου, εν πάση περιπτώσει, θα καταλαβαίναμε ότι όλο αυτό έτσι όπως εξελίχθηκε και με την τελική της έκβαση, πέρα από την δική μας γενναιότητα, την αυτοθυσία, την αυταπάρνηση κλπ., σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και θέμα ευρωπαϊκών σχέσεων, εξωτερικής πολιτικής, συμβιβασμών, ισορροπιών, αλλά και διάθεσης, μάλλον και φόβου από την πλευρά της Αγγλίας να μην κατέβει η Ρωσία στη Μεσόγειο.
Βεβαίως,
εξού και υπήρξε και αυτή η, από ένα σημείο και μετά, στάση υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας.
Βεβαίως, διότι τότε έχουμε την καμπή, έχουμε τη μεταστροφή, ξέρετε, με την έξοδο Μεσολογίου, κύριε Τάκη. Πρώτον, διότι έχουμε αυτή την αλλαγή πλεύση στην εξωτερική πολιτική και στον προσανατολισμό της Τσαρικής Ρωσίας στην εποχή εκείνη, αλλά κυρίως πραγματικά το Μεσολόγγι, το ολοκαύτωμα αυτό το οποίο έγινε, ουσιαστικά δημιούργησε τις προϋποθέσεις να στραφούν εκ νέου τα φώτα,
έτσι,
και να έχουμε επίσης μια συμπόρευση ανάμεσα στη κοινή γνώμη των Ευρωπαίων και στη θέληση των ανακτοβουλίων μέσω όλων αυτών των διεθνών συσχετισμών που επιτύχει.
Ακριβώς, γιατί πάντα η κοινή γνώμη των χωρών παίζει πολύ ρόλο στην στάση που θα κρατήσει τελικά μια χώρα απέναντι σε μια άλλη. Και το έχουμε δει πρόσφατα αυτό και στα χρόνια των μνημονίων, δυστυχώς.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει να δει κανείς, κύριε Τάκη, και την άλλη όψη, ότι επί 4-5 χρόνια η κοινή γνώμη των ευρωπαϊκών εθνών την εποχή εκείνη διάκειται με πολύ θετικά, με έντονα φιλελληνικά στήματα απέναντι στον αγώνα των Ελλήνων, και τα ανακτοβούλια της εποχής εκείνης σκοφεύουν. Έτσι. Έρχεται βεβαίως μια μεγάλη εξέλιξη, όπως είναι ο θάνατος του Τσάρου Αλεξάνδρου του Πρώτου, με αποτέλεσμα να έρθει ο νεότερος αδελφός του Νικόλαου, ο οποίος βλέπει τα πράγματα διαφορετικά, και φυσικά αυτή η δυναμική συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες δυνάμεις. Διότι, όπως ευθύβολα επισημάνατε, η Μεγάλη Βρετανία δεν ήθελε πουθενή να κατέβει η ρωσική αρκούδα κάτω στις θερμές θάλασσες.
Και επίσης δεν πρέπει να λησμονούμε σε όλη αυτή την πορεία, δυστυχώς, και τους δύο εσωτερικούς εμφυλίους, έτσι, στα χρόνια της Επανάστασης.
Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αν ο δεύτερος εμφύλιος βρισκόταν σε διαφορετική καμπή, ενδεχομένως ο Μιαούλης να είχε καταφέρει να σπάσει πάλι το κλειό και να τροφοδοτήσει με πολεμοφόδια τροφές, διότι
το Μεσολόγιο.
Το Μεσολόγιο, βεβαίως, το Μεσολόγιο, να τροφοδοτήσει το Μεσολόγιο, με αποτέλεσμα, όπως είπε εύστοχα στις γραφές του, τέλος πάντων, ο Ιμπραήμ, για 10 μέρες αν είχε κρατήσει το Μεσολόγιο, είναι βέβαιο ότι οι Τουρκοαλβανοί θα έλυναν την πολιορκία.
Πολύ ενδιαφέρον μάθημα ιστορίας αυτό, για να δούμε ότι πολλές φορές ευθύνονται άλλοι για τα δεινά μας, αλλά πολλές φορές ευθυνόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, για την πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση που μας κάνατε όσον αφορά.
Διαβάζετε πολύ ιστορία, ξέρετε, σε βάθος στην ιστορία, κύριε, τα και εκπλήσωμε και σας συγχαίρω φυσικά με την ευκαιρία.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Λοιπόν, και με την τοποθέτηση του κυρίου Χρήστου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Όπως είπαμε, το αφιέρωμα για την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου. Την 1η Απριλίου, είναι πολύ μέχρι την 1η Ιουλίου, εγώ έκανα λάθος. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και του σημερινού Εμεναλά. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι και για τους συναδέλφους που ακολουθούν με τις επόμενες εκπομπές. Ραντεβού αύριο, αύριο είναι Παρασκευή. Σωστά, αύριο στις 12 ακριβώς στο Earth News.
Earth News Radio 105,8.